Shalom. Shalom. Senang sekali bisa sama-sama bermuji Tuhan, berbakti menyembah Tuhan, mendengarkan bagaimana anak-anak Tuhan boleh menyanyikan pujiannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan senang sekali melihat setiap saudara yang ada di tempat ini, melihat jemaat yang boleh datang berbakti kepada Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak setiap kita untuk sama-sama menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami merindukan Tuhan, biar hari ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Kami dengan rendah hati merindukan agar kemurahan kasih setia Tuhan boleh disampaikan dan hati kami terbuka, hati kami melihat, tersentuh, bahkan hati kami menyambut kasih karunia itu dan hati kami diubahkan oleh kasih karunia itu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Penatua Jennifer. Silakan.
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Kitab Rut pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ke-12. Dan saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya. Seorang kaya dan terpandang dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, izinkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boaz, yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu, datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, Tuhan besertamu. Mereka berkata kepadanya, Tuhan memberkatimu. Boaz berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, dari keluarga siapa perempuan itu? Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu, Boaz berkata kepada Rut, dengarlah anakku, jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu. Lalu, Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing? Boaz menjawab dia, telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang telah kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu dikaruniakan sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan.
Saya mengajak jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita bacakan kembali ayat yang ke-12 tadi, boleh ditampilkan sama-sama. Sama-sama kita bacakan ayat ini, 1, 3. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu dikaruniakan sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita duduk, silakan. Saya suka sekali ayat yang ke-12 itu, karena ayat yang ke-12 itu, saudara-saudara, ayat yang menjadi tema utama dari apa yang akan kita sama-sama renungkan. Saudara-saudara, saya memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema kemurahan dan kebaikan Tuhan. dan saya memulai dengan gambar ini. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara boleh tahu, kira-kira adakah di antara saudara yang langsung kira-kira kepikiran ini kapal apa? Jangan bilang kapal api, saudara-saudara ya. Adakah di antara saudara yang kira-kira langsung kepikiran ini kapal apa? Boleh lihat sama kiri kanan tanya, kapal apa? Coba tanya. Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Kapal apa? Kapal apa, Asuk? Kalau saudara pernah atau saudara memang ingat pada tahun 1998, saudara-saudara, kapal ini adalah kapal yang sangat terkenal dan dibuatkan filmnya, yaitu kapal Titanic. Ya. Berapa banyak yang nonton film ini, saudara-saudara? Berapa banyak? Oh, nggak banyak ya. Saudara memang kerjaannya baca firman Tuhan ya. Luar biasa jemaat ya. Saya ingat sekali kapal atau film Titanic ini adalah salah satu film paling pertama atau film bioskop paling pertama yang saya tonton. Dan ini membekas sekali film ini, saudara-saudara. Tapi, saudara, film ini adalah film yang menceritakan tentang kejadian nyata di mana pada tahun 1912, di bulan April, saudara-saudara, kapal yang disebut sebagai kapal yang unsinkable ship ini, atau kapal yang tidak mungkin bisa tenggelam ini, ternyata tenggelam hanya karena menabrak gunung es. Saya kira saudara sudah nonton film ini, saudara-saudara, karena saya merasa kok sepertinya waktu itu film belum banyak, ya. Layar bioskop itu belum terisi oleh banyak film yang alay-alay dan aneh-aneh, saudara-saudara, dan saya kira saudara menonton film ini. Tapi saudara, kita tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya di balik kisah Titanic itu, kebanyakan saudara taunya Rose yang berdiri di ujung kapal lalu dipeluk sama Leonardo DiCaprio, saudara-saudara. Ada seorang tokoh yang jarang diceritakan, dan tokoh itu seperti yang ada di gambar di depan ini, saudara. Namanya adalah Violet Jessop. Violet Jessop ini adalah seorang pramugari, stewardess, yang bekerja di kapal RMS Titanic. Ya. Dan Violet Jessop ini adalah seorang yang kemudian masuk di dalam pelayaran yang sama. Dan ketika kapal Titanic itu tenggelam, saudara-saudara, Violet Jessop ini diminta untuk naik ke sekoci karena dia harus menjaga seorang bayi yang saat itu sedang diselamatkan. Jadi ketika kapalnya sementara tenggelam, saudara, saya ingat waktu kapal tenggelam itu terus kemudian pemain musiknya nyanyi lagu. Saudara ingat lagunya? Orkestranya itu, saudara. Itu mengharukan sekali lagu itu. Lagunya gini. Makin dekat Tuhan. Ya kan? Terus si Leonardo DiCaprio sama Rose sambil berenang-berenang, saudara-saudara ya. Sambil tenggelam itu lagu. Itu cuman film ya. Jadi ceritanya waktu tenggelam ini, saudara, Violet Jessop ini diminta naik ke sekoci, lalu dia jaga bayi yang diminta untuk dia boleh lindungi, saudara-saudara. Dan akhirnya Violet Jessop ini selamat setelah semalaman terkatung-katung di lautan lepas. Paginya, saudara, atau subuhnya, ada sebuah kapal RMS Carpathia yang kemudian menyelamatkan Violet Jessop. Saudara, tentu tidak banyak yang mendengar kisah seorang Violet Jessop ini. Iya enggak, saudara-saudara? Bilang iya dong supaya saya terhibur, saudara ya. Karena kalau enggak saya enggak terhibur, saya langsung patah semangat, saudara ya. Dan saya cukup pede untuk mengatakan bahwa tidak banyak dari antara kita yang kemudian tahu bahwa ternyata Violet Jessop itu, satu tahun sebelumnya dia melayani sebagai pramugari juga di sebuah kapal namanya RMS Olympic. Kapal RMS Olympic ini ternyata mengalami kecelakaan karena bertabrakan dengan sebuah kapal perang namanya HMS Hawk. Jadi kapal sebelumnya itu tenggelam juga, saudara, kecelakaan juga. Dan Violet Jessop selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Jadi udah selamat berapa kali, saudara? 2 kali. Kaget gak? Bilang kaget dong, saudara, supaya saya terhibur. Kaget, nah bilang gitu, saudara ya. Tapi kalau saudara lihat lagi, saya mau supaya lebih membuat saudara surprise, saudara. Ternyata 4 tahun berikutnya dia mengalami lagi kecelakaan, saudara-saudara. Kali ini dia melayani sebagai angkatan atau pasukan apa sih namanya, palang merah apa sih? Ya itulah medik, saudara-saudara ya, di kapal HMS Britannic. Dan kapal itu tenggelam lagi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Violet Jessop ini mengalami 3 kali karam kapal, dan 3 karam kapal itu dia selamat. Saudara-saudara, makanya Violet Jessop ini kemudian dijuluki sebagai unsinkable woman. Kapal-kapal yang dia naiki atau dia tempat di mana dia bekerja itu tenggelam. 1, 2 Titanic ya, dari Olympic Titanic sampai Britannic, saudara-saudara, itu kapal tenggelam semua, tetapi dianya selamat terus, saudara-saudara. Enggak kaget, saudara? Kaget dong gitu ya. Nah, gitu supaya saya agak senang. Jessop kemudian di dalam memoarnya dia berkata, there was a guiding hand. Ada tangan yang tidak terlihat yang menuntun saya, menolong saya. Sampai-sampai saya bisa selamat dari 3 kecelakaan kapal tersebut. Saudara-saudara, waktu saya membaca kisah begini dalam hati saya sekali kecelakaan kapal, saya mungkin gak berani naik kapal lagi, saudara-saudara ya. Setiap kita mungkin mengalami yang namanya trauma. Kalau misalnya ada sebuah kecelakaan, kita selamat, kayaknya mungkin 1 tahun, 2 tahun kita trauma, saudara-saudara. Tetapi Jessop bisa melewati 3 kecelakaan kapal, dan dia tetap bisa lewatin itu semua, dan dia terlindungi, saudara-saudara. Dan orang-orang mengatakan, kamu sangat beruntung, kamu sangat beruntung. Jessop kemudian mengatakan, ada tangan tidak terlihat yang melindungi saya. Saudara-saudara, kisah seperti ini adalah kisah yang agaknya kita mungkin harus mengatakan dan setuju dengan apa yang menjadi perenungan dari Jessop. Bahwa dalam kehidupan seringkali ada perjalanan hidup kita yang kita harus akui, ada tangan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan yang tidak terlihat. Yang kok ketika kita lihat ke belakang, kok bisa ya? Kok bisa ya saya lalui? Kok bisa ya perjalanan yang begitu berat itu? Kok bisa ya saya bisa jalan dan ada sebagaimana saya ada? Saya kira kalau kebaktian hari ini dijadikan sebuah kebaktian di mana saudara boleh bersaksi, saya kira kesaksiannya akan selesai besok pagi, saudara-saudara ya. Karena 1 persatu dari saudara bisa menyaksikan itu. Dan hari ini saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa bagian firman Tuhan yang kita bacakan tadi adalah bagian firman Tuhan yang juga mengulangi apa yang menjadi kesaksian tangan Tuhan yang menuntun 2 orang bernama Naomi dan Ruth ini. 2 tokoh yang sebenarnya sangat minor. 2 tokoh yang sebenarnya sangat-sangat tidak sering dibicarakan. Tidak sering dikhotbahkan. Bahkan dalam 1 tahun, saudara-saudara, saya yakin di gereja belum tentu bicarakan tokoh yang namanya Ruth ini. Karena dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang Moab, bukan Israel. Dia adalah seorang perempuan yang bukan berperang, bukan mengalahkan Goliat. Dia bukan mengalahkan tentara musuh. Dia bukan membuat mujizat. Dia seorang perempuan biasa. Tokoh yang seringkali dianggap sepintas lalu. Saudara-saudara, selama mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun pelayanan saya di gereja lokal yang sebelumnya, saudara-saudara, saya itu adalah tim penyusun tema khotbah, saudara-saudara. Dan jujur kata, nama Ruth itu, saudara-saudara, mungkin muncul mungkin 4 tahun atau 5 tahun sekali. Karena ini jarang sekali untuk dibahas, karena dia cuma perempuan biasa. Minggu lalu saudara sudah membahas Ruth pasal 1. Kalau saya ajak sedikit kita merecall kembali, Ruth adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan anak Naomi. Jadi Naomi itu adalah mertuanya. Naomi dan Elimelech adalah suami istri yang merantau ke Moab karena di Israel pada waktu itu sedang terjadi kelaparan. Singkat cerita, Elimelech meninggal. Kemudian 2 anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion, juga meninggal, saudara-saudara. Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab. Yang satu namanya Ruth, yang satu namanya siapa? Orpah, saudara-saudara. 2 perempuan ini kemudian menjadi janda bersama-sama dengan Naomi. Lalu Naomi mengatakan kepada Ruth dan Orpah, kalian masih muda, saya tidak punya lagi anak untuk meneruskan pernikahan levirat. Silakan kalian pulang. Carilah suami untuk melindungi kalian. Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth kemudian berkata kepada Naomi, aku ikut dengan engkau. Aku ikut dengan engkau. Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Aku ikut dengan engkau. Ruth memilih untuk ikut dengan Naomi, seorang janda yang tidak punya apa-apa. Seorang janda yang bisa jadi pulang ke Bethlehem, bahkan mungkin saja tidak punya tempat tinggal. Ruth memilih untuk ikut seorang ibu mertua yang baru saja dikenalnya, bukan yang membesarkan dia. Seorang ibu mertua yang bagi banyak orang bilang lebih jahat ibu kota daripada ibu mertua, bukan? Lebih jahat ibu mertua daripada ibu kota, begitu? Saudara-saudara, tetapi Ruth dengan keputusannya, dia ikut Naomi. Maka cerita kita sampai kepada pasal yang kedua. Di situ Ruth berinisiatif. Dia bilang, aku pergi, biarkan aku pergi ke ladang, izinkan aku pergi ke ladang, supaya aku memungut bulir-bulir jelai. Karena apa? Karena kita tidak punya uang untuk makan. Kita tidak punya bahan makanan. Saudara-saudara, Ruth ini ketika saya renungkan, saya tuh ketika membaca kitab Ruth, saya merasa ini orang luar biasa. Saudara-saudara, menantu siapakah yang kemudian mau ikut mertuanya, dan mertuanya itu tidak punya apa-apa. Masuk akal kalau Ruth ikut mertuanya Naomi, karena Naomi masih punya ruko yang bisa dijual harga 6M, saudara-saudara. Betul gak, saudara-saudara? Iya kan? Masuk akal kalau kemudian Ruth ikut Naomi, kalau Naomi masih punya sebidang tanah di sawah, mungkin di kampung begitu, yang bisa dijual untuk kemudian pembangunan jalan tol mungkin, saudara-saudara. Masuk akal. Tetapi Ruth sadar betul bahwa mereka tidak punya apa-apa. Dan yang berinisiatif untuk kemudian cari makan adalah Ruth. Luar biasa bukan? Ini orang luar biasa, saudara-saudara. Biarkan aku pergi, kata Ruth, untuk kemudian kita, supaya kita bisa makan. Biarkan aku memungut sisa-sisa dari orang yang menuai, saudara-saudara. Sebenarnya budaya ini adalah budaya yang menarik. Saudara mungkin berpikir, memungut sisa, kok bisa? Sebenarnya di Israel pada waktu itu, saudara-saudara, ada sebuah hukum yang saudara bisa baca dalam Imamat pasal yang ke-19, ayat 9, ayat 10, pasal 23, ayat 22, Ulangan pasal 24. Saudara akan menemukan di situ di mana Tuhan memerintahkan kepada orang Israel. Kalau kamu menuai, jangan engkau menuai habis-habisan. Jangan ambil semuanya sampai ke sudut ladang. Dan janganlah kau tuai segala yang ketinggalan. Ada yang jatuh, diambil semuanya. Jangan, kata Tuhan. Kalau kamu menuai, ambil yang kamu ambil. Masih ada sisa-sisanya, biarin. Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya orang miskin dan orang asing itu bisa makan. Hebat ya, saudara-saudara ya. Kadang kita berpikir, oh perjanjian lama itu bangsa Israel memusuhi bangsa-bangsa lain. Salah. Kalau saudara menganggap bahwa di perjanjian lama bangsa-bangsa lain itu kemudian dimusuhin, diperangin dan sebagainya. Salah. Saudara melihatnya cuma sepotong. Kenapa kesan perjanjian lama orang asing itu betul-betul dibenci dan sebagainya? Itu karena ada sebuah budaya untuk menjaga kemurnian orang Israel menyembah Yahweh, menyembah Tuhan. Kalau bergaul dengan bangsa lain, kamu bisa mengikuti bangsa lain menyembah Tuhannya. Mengikuti budaya bangsa lain. Mengikuti orang lain. Makanya Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang jahat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang? Saudara, artinya sudah bangun, saudara ya. Artinya bahwa bangsa Israel dilarang untuk kemudian bergaul dengan bangsa lain dengan maksud, kalau kamu ketularan budaya bangsa lain, itu bahaya. Kamu tidak boleh. Tapi apakah bangsa lain boleh tetap hidup? Bahkan dikatakan, kalau panen, kamu harus kasih kepada orang miskin dan orang asing. Bangsa yang lain boleh makan. Dan itulah kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Ini namanya gleaning, law of gleaning, saudara-saudara. Jadi bagaimana orang Israel itu ketika dia memanen, mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu bukan untuk masuk kantong dia. Hasilnya itu bukan untuk dinikmati dan makan bikin dia gemuk sendiri, saudara-saudara. Tetapi orang Israel selalu diingatkan, kalau kamu panen, kamu harus ingat berkat datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberkati kamu, artinya Tuhan pun ingin memberkati orang. Siapa? Orang lain. Makanya saudara, kenapa gereja hari ini, saudara-saudara, kita ngomong persembahan dan sebagainya. Bukan karena
Sudah, narasi yang belakangan ini di sosial media itu buat saya narasinya ngawur-ngawur tuh. Saya paham narasinya kenapa kepahitan banget. Karena ada tokoh-tokoh tertentu, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan uang persembahan jemaat. Ada tokoh-tokoh tertentu atau ada orang-orang tertentu atau institusi tertentu yang membuat orang-orang itu bisa menyalahgunakannya. Akhirnya orang itu makin lama makin tidak percaya karena dieksploitasi dengan keliru atau sembarangan. Tapi puji Tuhan, di rumah Tuhan ini, di gereja ini, kita bertanggung jawab dengan segala persembahan jemaat. Amin. Saya bisa melihat bahwa tujuan dari persembahan itu apa? Pada akhirnya melayani orang lain. Supaya pelayanan tetap jalan. Menjadi berkat untuk orang lain, saudara-saudara. Dan jemaat harusnya punya mentalitas, kenapa saya memberi? Karena berkat datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan pun ketika memberkati saya pun dimampukan untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara, itu prinsip kemurahan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Makanya Ruth kemudian bisa pergi dan sampai di ladang tanah milik Boaz. Entah bagaimana Ruth datang ke ladangnya Boaz. Saya percaya pada waktu itu ladangnya bukan cuma milik Boaz doang, saudara. Pasti ada yang lain. Milik Tono kek, milik siapa kek, milik Pak Oki kek, milik siapa, saudara-saudara. Pasti ada yang ladang yang lain. Tetapi Ruth bisa datang ke ladang atau tanah milik Boaz dan disitulah dia mulai memungut sisa-sisa panen. Dia memungut bulir-bulir panen, saudara-saudara, yang jatuh. Memungut sisa-sisa yang setelah disabit, saudara-saudara, oleh para penuai. Dan disitulah Ruth mendapatkan perhatian sang pemilik ladang, namanya Boaz. Boaz bertanya, dia siapa? Siapa dia? Seorang perempuan yang masih muda. Seorang perempuan yang dengan rajin memungut sisa-sisa. Siapa dia? Dan kemudian dikasih jelasin sama bujangnya, saudara-saudara. Dia adalah perempuan Moab yang pulang bersama-sama dengan Naomi. Saudara, jangan lupa Boaz adalah kerabat dari Elimelek. Boaz pasti kenal Naomi. Dan saya percaya Boaz dalam sepersekian waktu, Boaz berpikir, kok ada perempuan yang mau ikut Naomi? Kok ada perempuan yang mau ikut seorang janda? Kok ada perempuan muda yang benar-benar mau ikut seorang janda? Dan itu artinya konsekuensinya, perempuan muda inilah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Naomi, mertuanya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan Naomi. Saya yakin ketika saya ngomong begini, sebagian dari saudara bergetar. Kenapa? Karena saudara tahu dalam hati saudara yang paling dalam. Mertua-mertua, Anda menginginkan menantu yang kayak begini. Amin. Betul? Enggak ya? Kalau enggak ya enggak apa-apa sih saudara. Tuhan dengar hati saudara loh. Betul? Bahkan saudara sebagai menantu pun saya yakin ada sebagian dari saudara tertegur oleh firman Tuhan ini. Ruth bukan orang yang mulai dengan pertanyaan, saya dapat apa? Halo? Ruth bukan orang yang mulai dengan pertanyaan, kalau saya ikut mama, panggilnya ya mungkin ya, II, apapun lah itu, saya dapat apa? Dia tidak mulai dengan pertanyaan, saya dapat apa? Dia mulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan? Sudah luar biasa gak, saudara-saudara? Bujangnya mengatakan begini, ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai itu. Begitulah Ruth datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Seketika pun ia tidak berhenti, sudah lihat. Bukan cuma mau bertanya, mulai dengan pertanyaan, apa yang saya bisa lakukan supaya mama bisa makan, bisa apa. Tapi dia bekerja dengan keras. Rajin bekerja, setia pada perkara yang kecil. Saudara, mungkin saya terkesan mengagung-agungkan Ruth, mohon maaf. Tidak bermaksud juga mau mengagungkan Ruth. Tapi sebenarnya kenapa saya sampai pada kesimpulan ini? Karena sebenarnya ketika kita membaca kitab Ruth, kalau saudara baca di Alkitab saudara, kitab Ruth itu dimulai dengan satu kitab sebelum Ruth. Kitab apa itu? Ya, kitab apa saudara? Hakim-hakim. Hakim-hakim. Dan kitab Hakim-Hakim sengaja ditaruh berdampingan dengan kitab Rut. Kenapa? Karena kitab Rut atau kisah Rut itu kontemporer dengan kitab Hakim-Hakim. Atau kejadian Hakim-Hakim. Jadi kejadian Rut itu kejadian yang sama terjadi at the moment. Pada momen yang sama dengan momen Hakim-Hakim itu terjadi. Dan kalau saudara baca Hakim-Hakim, saudara akan ketemu bagaimana Hakim-Hakim di Israel hidupnya berantakan, hancur-hancuran. Orang-orang yang dipakai untuk memimpin pasukan, berperang, menyelamatkan orang Israel yang hari itu sedang hancur-hancuran moralnya, berantakan moralnya. Kenapa? Karena kalau saudara baca Hakim-Hakim di awal, saudara akan ketemu bangsa Israel mengikuti kebiasaan buruk bangsa-bangsa lain. Nah itu masalahnya. Bangsa Israel menghidupi cara hidup orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Mereka menghidupi dosa. Mereka menghidupi cara hidup yang kelantur. Perspektif hidup yang ngawur, saudara-saudara. Akhirnya bangsa Israel benar-benar berdosa. Hancur di hadapan Tuhan. Ketika hancur, Tuhan kirim. Tuhan izinkan mereka dijajah. Dijajah oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka. Akhirnya, Hakim-Hakim, ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, tolong, biasa, ya kan? Lebih cari Tuhan kalau waktu susah, ya kan? Waktu susah datang kebaktian doa, saudara-saudara, teriak, wah Tuhan. Oh, Pak Andre, emang waktu itu kebaktian doa udah ada? Belum, itu cuma bercandaan, saudara, ya. Datang, minta Tuhan tolong, tolong, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan tolong dengan Hakim-Hakim. Tapi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, saudara akan ketemu Hakim-Hakim ini juga enggak beres. Saudara, kitab ini kasih tahu sama kitab ini, kalau saya renungkan Hakim-Hakim itu mengerikan. Dan kitab ini selalu bikin saya ingatkan diri saya bahwa dipakai Tuhan belum tentu berkenan buat Tuhan. Halo? Halo? Itu Hakim-Hakim. Simpson contohnya adalah seorang yang kuat sekali, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tiap kali dia berperang, gak ada yang bisa bunuh dia. Gak ada yang bisa tangkap dia. Bahkan colek dia pun gak bisa. Dibunuh semua sama dia. Tetapi Simpson yang sama adalah Simpson yang hidupnya bejat. Maaf, tidur dengan perempuan sana, perempuan sini. Hidup, aduh ngawurnya, minta ampun saudara-saudara. Dipakai Tuhan, belum tentu berkenan buat Tuhan. Dan itu pun harus jadi teguran buat kita jemaat. Pelayanankah kita? Apalagi, sebut aja. Posisi jabatan apakah kita di gereja? Apalagi saudara, rajin ke gereja. Kelihatan rohani, belum tentu berkenan buat Tuhan. Itu terjadi pada zaman Hakim-Hakim. Bejatnya hancur-hancuran. Pahlawan, hero yang diagung-agungkan, ditinggikan. Kalau perlu, kalau sekarang, kalau zaman dulu saudara sudah ada sosial media. Keluar di mana-mana, di TikTok, di YouTube saudara mungkin, di Instagram. Followersnya banyak. Itu Hakim-Hakim itu. Tapi kalau saudara bandingkan hidupnya dengan seorang perempuan sederhana namanya Rut, di mata Tuhan kualitasnya beda jauh. Itulah sebabnya kenapa dari tadi kelihatannya saya seperti mengangkat Rut. Karena saya melihat bahwa bukan Rutnya saudara, tetapi ada kualitas di dalam diri Rut yang betul-betul kalau saudara bandingkan dengan Hakim-Hakim, itu kayak langit sama bumi, saudara. Itu kejadiannya sama betul-betul Hakim-Hakim dan Rut. Itu sama kejadiannya. Cuman beda kota aja. Tetapi bagi orang-orang Israel hari itu, yang diutamakan, dielulukan, ditinggikan itu Hakim-Hakim. Kenapa? Karena Hakim-Hakim berperang. Tapi kalau saudara baca baik-baik, Hakim-Hakim itu hidupnya bobrok. Tidak semua bobrok banget. Ada yang oke lah, gak kelihatan, gak diceritain. Tapi beberapa diceritain dengan sangat ironi. Bobrok, berantakan, ngelantur, saudara-saudara. Tapi Rut, seorang perempuan sederhana dari Moab. Dengan kesederhanaannya, menghidupi kasih setia Tuhan. Hesed, kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Rut itu, saudara-saudara, kemudian mendapatkan kemurahan dari Boaz. Dia mendapatkan kasih setia dari Boaz. Ketika Boaz mendengar tentang Rut, Boaz tahu ini perempuan yang betul-betul meninggalkan Moab tanpa janji untuk dapat sesuatu dari Naomi. Tapi dia datang dengan keinginan untuk saya mau untuk menjadi berkat buat Naomi. Saya mau untuk membantu Naomi. Saya mau mengikuti Naomi. Bahkan saya mau menjadikan Tuhan Naomi sebagai Tuhan saya. Wah ini luar biasa. Itu yang bikin Boas, saya yakin, yang bikin Boas tergetar. Dan ketika dia melihat Ruth, dia bilang, tidak usah lagi kamu pergi ke ladang yang lain. Kamu di sini saja. Saya akan kasih kamu dari pengerja-pengerja perempuan untuk spare buat kamu dan Naomi. Bahkan saya jamin pengerja laki-laki saya tidak akan ganggu kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu akan terpelihara. Kenapa begitu? Karena Boas meresponi kemurahan Ruth. Meresponi kasih setia Ruth dengan kasih setia. Kenapa begitu? Karena Boas pun sadar ada yang namanya kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Buktinya apa? Ruth tanya, kenapa aku dapat belas kasih daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku orang Moab. Aku bukan bangsa Israel. Aku orang biasa. Bahkan aku tuh bahkan dikatakan tidak pas atau tidak cocok untuk harusnya dapat kebaikan Tuhanku. Lalu dia mengatakan, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap apa yang engkau lakukan pada mertuamu. Tuhan membalas perbuatanmu. Wah, gila. Saudara, maaf kalau saya ngomong begitu, saudara ya. Saya waktu baca, saya bilang, waduh, indah sekali ini kitab. Kalau saudara baca Hakim-Hakim, saudara selesai baca, saudara depresi. Pak, saya tuh enggak tuh baca begitu, enggak depresi tuh. Iya, kalau saudara baca baik-baik, saudara renungkan baik-baik, saudara depresi. Kenapa? Berantakan. Tapi kalau saudara baca Rut, hati saudara tuh merasa berbunga-bunga, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan itu bekerja dalam kasih setianya. Tuhan itu kelihatan bermurah hati begitu luar biasa kepada seorang Ruth. Seorang yang betul-betul meskipun dia bukan bangsa Israel, dia tidak diajarkan Taurat, tetapi dia dalam hatinya yang paling dalam mempraktekkan apa yang menjadi ciri dari Yahweh, Tuhan orang Israel. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan itu tidak dimulai dengan syarat. Saya bisa dapat apa dari kamu? Kasih setia Tuhan itu tidak dimulai dengan syarat. Kalau saya begini, benefitnya apa buat saya? Tidak. Kasih setia Tuhan dimulai dengan sebuah komitmen untuk saya mau menjadi Tuhan atasmu. Itu Taurat. Saudara, kalau kita memahami Taurat itu 10 hukum Taurat, tidak tepat. Karena Taurat itu dimulai dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat hukum duluan atau anugerah duluan? Halo? Hukum duluan atau anugerah duluan? Anugerah duluan. Komitmen untuk mengasihi Israel duluan, baru ada hukumnya. Tapi kalau kita hidup di dunia sekarang kebalik ya, saudara-saudara ya. Dunia kita sekarang itu adalah dunia yang selalu mau, kalau gue begini, gue dapat apa? Iya enggak? Kalau saya lakukan ini, benefitnya apa buat saya? Dan tanpa sadar kita anak-anak Tuhan menghidupi kehidupan dengan perspektif itu. Tanpa sadar kita anak-anak Tuhan dalam menjalani pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Tanpa sadar kita menghidupi perspektif, saya dapat apa? Saudara-saudara, tentu saya tidak bermaksud untuk mengatakan, kalau gitu nanti kalau saudara buka toko, saudara kasih semuanya gratis. Bukan. Bukan itu. Tapi maksud saya adalah, saudara-saudara, kadangkala kita selalu hitung untung rugi. Iya enggak? Kadang-kadang dalam pelayanan, kalau saya mau pelayanan ini, untung ruginya apa buat saya? Kalau saya mau terlibat di sini, untung ruginya apa buat saya? Kita lupa bahwa cara kerja Tuhan adalah Tuhan mulai dengan kasih setia. Tuhan mulai dengan komitmen untuk mengasihi. Tuhan mulai dengan komitmen untuk saya mau untuk memberi diri saya. Itu Tuhan. Dan Tuhan punya prinsip itu dihidupi oleh Ruth. Dan Ruth yang menghidupi prinsip itu ternyata tidak dibiarkan kekurangan. Ada Boas yang juga punya frekuensi yang sama. Punya kemurahan Tuhan. Boas menyatakan kemurahannya kepada Ruth. Indah bukan, saudara-saudara? Halo? Ketika saudara ketemu dengan frekuensi yang sama, kemurahan yang sama, nilai hidup yang sama, saudara akan menemukan betapa luar biasa Tuhan dan kasih setianya. Saudara-saudara, kalau saudara bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim, itu tadi yang tadi saya sempat singgung, saudara ya. Dosa, terus kemudian ditabok sama bangsa lain, nangis-nangis, ya, minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan kirim, ya udah hakim-hakim bantuin berperang. Abis setelah damai, dosa lagi. Itu hidup kita banget tuh, manusia tuh. Ya kan? Ditabok lagi, dicubit sedikit sama Tuhan. Abis itu nangis-nangis, Tuhan tolong lagi. Terus kemudian dosa lagi, begitu. Saudara-saudara, di tengah perputaran yang bobrok itu, Tuhan menyatakan kasih setianya. Hosea pasal 11 ayat yang ke-8 mengatakan, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tapi masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Saudara mengerti kenapa bagian yang itu saya warnain kuning? Kenapa saudara-saudara? Karena kalau Tuhan manusia, Tuhan udah buang Israel. Bahkan saya boleh bilang begini, kalau Tuhan tuh manusia, Tuhan udah buang kita. Apakah saudara merasakan itu? Apakah saudara mengamini itu? Kalau Tuhan itu manusia, Tuhan udah buang kita. Kenapa? Tuhan dapat benefit gak dari kita? Halo? Tuhan dapat benefit gak saudara-saudara? Bahkan setiap hari Tuhan disenangkan gak dengan hati kita? Dengan kita? Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang cukup pede mengatakan, saya Pak, tiap hari menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Kalau Tuhan manusia, Tuhan buang kita. Tapi Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan. Dan aku tidak akan menyangkali kasih karuniaku. Saudara-saudara, ini yang disebut sebagai covenant. Perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Yang kalau kita baca Rut pasal 2, kita lihat meskipun Rut bukan umat Israel, tapi dia mulai dengan perjanjian kepada Rut. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Saya merinding loh ngomong ini. Gila. Izinkan saya ngomong gila ya saudara ya, di mimbar ya. Gila saya bilang. Luar biasa. Dan Rut punya kasih setia itu saudara. Ketemu dalam waktu Tuhan. Tuhan tidak bawa dia ke ladang yang lain. Tuhan giring dia sampai ke satu ladang. Tempat anak Tuhan. Namanya Boas. Dan Boas adalah orang yang juga punya value yang sama. Dia mengerti dan menghargai apa itu kasih karunia. Dia tahu ada seorang perempuan Moab yang berbeda dari yang lain. Nanti di pasal 3 minggu depan saudara akan baca. Boas mengatakan, kamu bukan cari seorang laki-laki muda atau laki-laki kaya. Tapi kamu adalah seorang perempuan yang baik. Perempuan yang penuh kasih setia. Karena itulah aku pun akan menyatakan kasih setia. Kemurahan berjumpa dengan kemurahan. Luar biasa, saudara. Dan dari sini, saudara, kita melihat di dalam Rut. Bagaimana kemurahan Tuhan itu. Tuhan nyatakan sepanjang sejarah kepada kita. Melalui seorang perempuan sederhana. Namanya Rut. Saudara-saudara, hari ini ketika merenungkan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan, seperti saya bilang, kalau saudara boleh kesaksian dan saudara betul-betul harus kesaksian, ibadah kita selesai besok pagi. Bahkan mungkin 2 hari lagi baru selesai. Karena saya yakin saudara bisa menyaksikan semuanya itu. Saudara, kita gak bisa pungkiri, kita gak bisa sangkali bahwa ada pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Semua dimulai dengan berkat Tuhan, bukan kita. Tapi dimulai dengan berkat Tuhan. Kita bisa kesaksiannya banyak. Tapi, inti penekanan saya bukan pada kesaksiannya yang banyak. Tapi pertanyaannya, hidup kita hari ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Saya bukan ngomong dosa ya, saudara-saudara. Ya. Karena bagi saya, mungkin ada sebagian dari kita mengatakan, Pak, saya tidak berjinah kayak Simpson. Oh iya memang, ngapain juga mesti begitu. Tapi ide utama dari hakim-hakim pada waktu itu bukan soal berzinah. Ide utamanya adalah bukan soal bunuh orang. Tapi apa yang menjadi kontras dengan Rut adalah hakim-hakim hidup untuk dirinya sendiri. Mereka cuma peduli dengan apa yang menjadi dirinya sendiri. Terutama Simpson ya. Simpson itu adalah hakim-hakim yang tidak mau tahu dengan kepentingan orang. Dan kalau saudara baca baik-baik, dia berperang karena dia berurusan dengan bangsa lain perkara dirinya sendiri. Dia cuma mau cari tahu kehendaknya dia. Dia cuma mau cari tahu apa yang jadi kepentingan dia. Itu Simpson. Dan itu kontras 180 derajat dengan seorang perempuan muda, orang asing namanya Ruth ini. Yang memulai bukan dengan saya dapat apa, tapi dia memulai dengan aku ikut Naomi. Kemanapun engkau pergi. Aku akan bantu kamu. Aku akan kerja untuk supaya kita makan. Aku mau ikut kamu. Di mana hidup kita sekarang, jemaat? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Apa yang sedang kita pikirkan akhir-akhir ini? Apa yang sedang kita cari akhir-akhir ini? Kepentingan diri kita kah? Ataukah kita menghidupi apa yang menjadi esensi dari karakter Tuhan? Kemurahannya, kesetiaannya, jadi berkat. Bukankah gereja dipanggil untuk menjadi eklesia? Dipanggil keluar untuk menjadi berkat, menjadi terang. Dipanggil keluar supaya kita tuh menjadi berkat. Bukankah itu esensi dari gereja? Di manakah kita? Apakah kita berada pada pihak yang dielulukan karena perang? Dielulukan karena baru dapat kantong? Dielulukan karena baru menang tender? Dielulukan karena kita baru beli BYD? Atau kok kita ada di pihak yang sebelah kanan? Dalam hal yang sederhana. Saya bikin bekal untuk anak saya supaya anak saya bisa sekolah dengan baik. Saya doakan suami saya supaya suami saya bisa bekerja baik. Saya doakan orang-orang. Saya bantu orang ini. Saya berikan diri saya untuk melayani Tuhan. Sepenuhnya buat Tuhan. Kisah Ruth adalah kisah yang saya pikir cukup menampol hidup saya. Dan saya berharap menampol hidup saudara-saudara. Bukankah indah kalau kita ditampol oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita datang dengar firman lalu pulang. Tadi dapat apa? Lucu. Apanya? Saya kira kebenaran itu yang kita butuhkan. Amin. Bilang sama kiri kanan. Ditampol firman gak? Bilang. Tanya. Ditampol firman gak? Saya ngerti ditampol gak saudara-saudara? Dicubit sedikit gitu saudara ya. Amin. Sebagai sebuah penutup. Aku penutup enak ya saudara ya. Sudah bisa makan batagor nanti depan. Saya terharu. Karena kitab Ruth itu ngomong sama saya pribadi bahwa Tuhan tuh perhatikan orang-orang yang paling kecil. Saya terharu karena waktu saya baca ini saya pikir Tuhan engkau baik. Karena engkau melihat hati umatmu yang paling dalam. Ruth tuh setia. Dia bukan hakim. Dia tidak angkat pedang. Dia tidak bukan tokoh yang hebat. Dia tuh kalau misalnya dalam acara Natal dia tuh figuran saudara-saudara. Figuran paling ujung mungkin. Dia tuh mungkin dia jadi asir di WC saudara-saudara. Ruth itu tokoh yang paling ujung tuh saudara-saudara. Paling kecil itu. Tapi Tuhan perhatikan hati Ruth. Mata Tuhan tertuju kepada Ruth. Tuhan sayang sama Ruth. Melalui cara Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang gak kelihatan. Dia ketemukan Ruth sama Boaz. Wih, gila. Saya terharu karena Tuhan itu tidak membuang engkau. Ada di antara engkau hari ini, engkau bukan orang yang gimana-gimana, saya yakin. Engkau orang biasa, mungkin AI, asuk-asuk yang biasa. Tapi tiap pagi engkau mendoakan cucu-cucumu. Engkau masak buat keluargamu. Bahkan mungkin engkau bagi somai buat teman-teman, buat apa. Engkau bukan orang berlimpah gimana-gimana. Biasa-biasa aja. Tapi saya kasih tahu, mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Saya bukan ngomong ini cuma buat orang yang tidak punya. Maaf, saudara. Tapi saya yakin sebagian dari saudara pun diberkati Tuhan dengan berkat materi yang baik. Dan ketika saudara diberkati Tuhan dengan materi yang baik, puji Tuhan, saudara pun diberkati dengan hati yang luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Kalau hari ini engkau sedang berhadapan dengan masalah, musim-musim dalam hidupmu di mana kau sepertinya engkau sedang pungut itu jelai. Engkau pungut sisa-sisa. Engkau dalam bisnismu, engkau dalam kesulitan sekarang hari ini. Saya mau kasih tahu, mata Tuhan tertuju kepadamu. Ada waktunya Tuhan memberikan kelegaan. Ada waktunya Tuhan membuka jalan. Karena Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kalau burung di udara tidak menabur, Tuhan kasih makan. Apalagi engkau yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya minta pemusik sebagai sebuah penutup, saudara-saudara, untuk membuat kita sama-sama boleh bawa pulang berkat firman Tuhan ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Saudara tahu tidak, lagu ini ditulis oleh salah satu anak sekolah minggu GKY. Saya tidak bohong, saya baru ketemu dia. Dia dulu bersekolah minggu di Mangga Besar. Dan dia adalah buah dari pelayanan para senior kita. Salah satu homuse. Dia anak sekolah minggu. Dia bikin lagu ini. Lagu ini menceritakan kepada kita tentang kasih setia Tuhan di musim-musim dalam hidup kita. Dan dia tidak berubah dengan kesetiaannya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kaulah yang disembah. Yesus engkau juru selamatku, Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan, Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Adakah engkau hari ini sedang mengalami musim-musim yang bagimu engkau terasa kekurangan? Ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia berjanji untuk mengasihimu. Tidak untuk selamanya, engkau ada dalam lembah kekelaman. Karena dia setia dan dia tidak menyangkal dirinya. Berserahlah kepada Tuhan dan carilah kerajaannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat-Mu hari ini yang bergumul Tuhan. Biarlah jemaat-Mu pulang dengan pengharapan dari Tuhan. Pulang dengan pengharapan yang daripada-Mu Bapa, bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah gugur dalam hidup kami. Dan biar jemaat-Mu pulang dengan kerinduan, supaya hidupnya pun menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat dalam pelayanan, menjadi berkat dalam seluruh kehidupan. Kami semua umat-Mu menghidupi apa yang Engkau rindukan. Supaya hidup kami menjadi terang dan nama-Mu dipermuliakan. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk.